Í 10 ár hef ég átt og spilað varúlfaspili reglulega. En það er ætlað 8-18 leikmönnum og aldrinum 10-99 ára og tekur einn leikur vanalega 20-30 mínútur en það fer nú eftir fjölda og hve góðir eða æfðir leikmenn eru í að skiptast skoðunum og standa fyrir máli sínu, sem einmitt tilgangur leiksins. Í hvert sinn sem ég spila, hvort sem það með vinum, fjölskyldu eða nemendum, þá læri ég eitthvað nýtt. Sé nýja hlið á fólki og skemmti mér alltaf vel. Eftir námskeið hjá mér daginn, Utis mín í bókmyndir og tækni, þar sem þáttekendur spiluðu varúlf saman, datt mér í huga hanna spjöld sem hægt var að nota fyrir skóla, kennar og nemendur og prent út sjálf á þykkan pappír báðum einn í lit. Um hverju spjaldi setti ég leiðbeiningar fyrir hverja persónu, en ekki skylda að nota alla persónur í hverju spili. Gott að byrja rólega og hafa aðeins einn varúlf og svo hinir eru bæjarbúar. Kynna svo hægt og rólega aðrar persónur þegar spilið hefur verið spilað nokkrum sinnum. Það sem ég vil að þetta nái til ykkar flestra, ákvað ég að gefa þetta og þú getur sótt pdf af þessu á yngvirhanna.com/varúlfur og prentað út báðum einn á 6 þykk A4 blöð báðum einn. Verði ykkur að góða með það. Önnur hugmynd sem ég hafði var einmitt að búa til spjöld sem að kallast bara einfallega þitt eigið varúlfaspil. Það eru raun tóm spil þar sem kennarinn og nemendur geta ákveðið hver er í hvaða hlutverki, til dæmis að persónur í seinni heimstyröldinni verði settar inn sem varúlfapersónur eða persónur í bók sem verði þær að lesa eða einhverjir sem verði þær að læra um. Þú getur einnig sótt það á yngvirhanna.com/varúlfur. Þar þarf að prenta spjöldin á pappír, skera niður, ákveða hver á að vera varúlfur, ná í penna og túsliti, merkja hvert spjald með réttri persónu. Til dæmis ef verið væri að vinna með seinni heimstyröldina, gæti Hitler verið varúlfur. Stalin gæti verið varúlfur og svo framvegis. Það þarf að finna að minnsta kosti 7 manns til að spila með þér og einn sem kann leikinn sem getur verið stjórnandi og að minnsta kosti hafa 20-30 mínútur. Leikurinn, varúlfa leikurinn er á sér stað í litlu þorpi. Í þorpinu er engin óhultur en á nóttinni fara varúlfar og stjá. Hver leikmaður fær sérstakt hlutverk, varúlfur, læknir, sjáandi, litlabarnið, besti vinur, veiðimaður, bæjarbúi sem framvegis. En það er hægt að bæta við hlutverkum með vild, til dæmis að gamla konan, sem að er bæjarbúi, fái að vakna öðru hvoru á nóttinni og víxla tveim spilum eða hlutverkum, án þess að leikmenn viti hvort víxla hafi verið hjá þeim. Leikurinn þarf sögumann sem stýri leiknum og hann gerist ýmist yfir dag eða nótt, en á nóttinni velja varúlfarnir einn bæjarbúa til að éta. Daginn vakna allir nema sá sem varð varúlfa matur og er hann úr leik. Ef sá sami var með eitthvað hlutverk, til dæmis læknir, verður það ekki tekið fram fyrir inn í lok leiksins. Hinir bæjarbúar skeggræða kringumstæðurnar og ákæra þann sem þeir telja líklegan til að vera varúlfur. Eftir umræður er kosning og þá kjósa bæjarbúar og sá sem fær flest atkvæði dettur úr leik. Ef sá sem var kosinn var ekki varúlfur, þá fara bæjarbúar aftur að sofa og varúlfarnir aftur á stjá. Markmið bæjarbúa er að komast að því hverjir eru varúlfar og reyna að sannferja hina að kjósa þá út. Á sama tíma þarf að gæta þess að vera ekki sjálfur kosin út í misgrimmu fyrir varúlf. Markmið varúlfana er að sigra leikinn með því að útrýma öllum bæjarbúum. Hér reynir á kennsku og útsjónarsemi til að forðast ákæru en reyna að skella skuldinni og forðast að reyna að skella skuldinni á saklausa bæjarbúa. Varúlfur tengist vel inn í lykilhæfni aðalnámskrár grunnskóla. Sérstaklega það að geta tjáð hugsanir hínar, hugmyndir og tilfinningar og skipulegan og skýran og viðeigandi hátt, brugðist með rökum við upplýsingum og hugmyndum sem er í margvíslegu formi og tekið þátt í rökræðum við þá sem nefnist rökstutt málsitt af yfirvegun og tekið tillit til ólíkra sjónarmiða. Rætt á viðeigandi og skýran hátt málefni þannig að áhugi viðmælenda sé vakinn, tekið upplýsta afstöðu til gagna og upplýsinga dregið ályktanir og skapað eigin merkingu. Nemendur þurfa að geta verið óhræddir við að nýta mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninni og skapandi hátt og séð í þeim nýja möguleika, en einnig nýtt hæfni sína til að vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi sem varúlfa bærinn er. Klemens Bjarki í Dalvíkurskóla og Daniela Hólm í Heiðarskóla fá sérstaka þakkir fyrir yfirlestur og úrbætur á leiknum með mér, en ég vona að þið prentið þetta út og spilið með nemendum. Ég óska ykkur góðrar skemmtunar, ég vil endilega þið deili til dæmis á Twitter og mentarspjalli ef þið spilið með nemendum og njótið vel.